Men bugün mana ijtimoiy tarmoqlarni ko'rib o'tiribman. O'sha Milliy xavfsizlik xizmati raisini iste'foga chiqarilgani juda o'ziga xos ajiotajlar yasadi. Bundan ko'pchilik o'zining xursandligini bildiryapti, lekin 2006-yilda bir voqeani esladim. Zokir Almatov, ya'ni ichki ishlar vaziri o'sha paytda pensiyaga chiqarilganda, tizimdan ketkazilganda juda ko'plab odamlar xursand bo'lgan. Endi go'yoki tizimda o'zgarishlar bo'lib ketadi, endi go'yoki o'zbek militsiyasi zo'r bo'lib ketadi dedi. Lekin biz ko'rdikki, o'sha ichki ishlar vaziri ishdan olingandan keyin tizim o'ziga xos bir oqsashlarga nima keldi.
Demak, sizningcha bitta rahbar o'zgargani bilan shu tizimda biror yangilik bo'lishi nogumon.
Endi men hozir buni aynan shu takrorlanadi shu voqea demoqchi emasman, lekin demoqchi bo'lganimki, o'sha tizimni o'zgarishi bevosita shaxslar bilan bog'liq emas ekan. Tizimni o'zgarishi ko'proq o'sha fundamental islohotlar bilan, siyosiy islohotlar bilan, demokratiyaga yo'l berilishi bilan bog'liq. Men hozir masalan Inyat iste'fo bergani bilan tizimda katta o'zgarish bo'ladi deb kutayotganim yo'q. Lekin uni masalan aytaylik faoliyatini qonun bilan tartibga solinishi bu katta islohot. Ya'ni uni faoliyatini ochiqligi, jamoat uchun ochiqligi, uni o'zini funksiyalarini bajarishi, masalan uni asosiy funksiyasi milliy xavfsizlik, milliy yaxlitlik, milliy suverenitet bo'ladigan bo'lsa, shu narsalarga faqat daxil qilsa, albatta u menimcha bu yaxshi bo'ladi. Lekin hozir Inyatov aytaylik iste'fosiga ijtimoiy nima deydi, tarmoqlarni bunaqangaligi ajiotaj qilishi menimcha bir bizni uzoq yillardan beri qanaqadir ichimizda bir qo'rquvlar bir paydo bo'lgan bo'lsa, mana shu qo'rquvlari jarangi degan bo'lardi. Mana shu o'rinda bitta narsani ta'kidlash xohlardim. Mana Shavkat Miravonovich Mirziyoyev ijobiy islohotlari haqida juda ko'p gaplar bo'lyapti, lekin biz islohotlarni demokratiya sohasida, siyosiy islohotlar sohasida ko'rayotganimiz yo'q. Aynan fuqarolik jamiyat vakillariga nisbatan yoki demokrat muxolifatni ro'yxatga olish nuqtai nazaridan hali biz juda ijobiy qadamlar ko'rganimiz yo'q.
Aha, Abdurahmon, endi mana shu milliy xavfsizlik xizmati tizimida qanday bir islohotga zarurat bor deysiz, deb o'ylaysiz?
Birinchi navbatda milliy xavfsizlik xizmatidani o'sha bir ayniyatini, ya'ni uni bir qanaqadir shu paytgacha ish formalarini odamlarni norozi qilgan ekan, biz shu nuqtai nazardan yondashishimiz kerak. Ya'ni uni vakolatlari nihoyatda kengayib ketdi, uni aytaylik kirib bormagan joyi qolmadi, u o'zini nima deydi ishidan chalg'ib boshqa ishlarga nima qilib ketdi, jamoat ishlariga, davlat ishlariga, boshqa hamma joyga uni xodimlari suqilib kirdi va bu narsaga albatta chek qo'yilishi kerak edi. Prezidentimiz mana masalan o'zlarini shu 22 dekabrdagi ma'ruzalarida aytgan ekan, ular vakolatini qanaqadir qonun bilan cheklash, uni qonun bilan tartibga solish vaqt allaqachon kelgan edi. Yaqin o'rtada hozir jamoatchilikka O'zbekiston Respublikasini milliy xavfsizlik xizmati faoliyati to'g'risidagi qonun loyihasi e'lon qilinadi. Bu loyiha demak 22 o'sha oktyabrga borib qabul qilinishi nazarda tutilyapti, rejalashtirilgan. Bu qonundan demak hozircha MXX vakolatlari chegaralanadi, MXXni o'zini alohida funksiyalari nimaga olinadi bizda. Milliy xavfsizlik xizmatini asosiy vazifasi davlat xavfsizligi, davlat suvereniteti, tashqi xavfsizlik, tashqi siyosiy faoliyat, shunaqangi bir narsalar qolib ichki bir ishlarga o'tib ketdi. Hamma bir idoralari faoliyatiga aralashishlar kuzatildi. Menimcha endi bu yerda bu gaplar faqat Inyatovni o'sha hozir iste'fosi munosabati bilan bir hali eslanyapti, lekin aslida tizim o'zgarguncha hali ancha vaqt bor. Chunki 25 yil davomida men endi buni faqat Inyatov nomi bilan emas, balki Islom Karimov nomi bilan bog'lagan bo'lardim. Bevosita mana shu tashkilotni vakolati kengayib, qanaqadir jilovlab bo'lmaydigan darajaga kelib qolmaganiga menimcha Islom Karimov aybdor deb hisoblayman. Chunki o'sha 25 yil davomida ana shu rejimni, ana shu o'sha avtoritar siyosatni mana shu tashkilot himoya qilib keldi.